gribēju nomierināties. Tas, kurš vakar likās svēts, šodien kas guļ stūrī.